přešli ze smrti do života, tak žijí v bídě. Žijí v komplexech, ve strachu, někdy v sebelítosti, někdy s pocity méněcenosti. A je mě to velice líto, protože Pán Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. Myslím si, že jsme pozváni k něčemu lepšímu, než k tomu, abychom se obrátili a potom zaťali zuby a nějak to vydrželi až do vytržení nebo do smrti. A toužím potom, abychom ten život v hojnosti skutečně také zakoušeli. Já jsem, je tady přinejmenším jeden člověk, který to slovo bude slyšet už po druhé, protože jsem to měl u nás na regionu, ale řeknu tady možná ještě něco, abych vám řekl, že je to reálné, to vysvobození. Já jsem se narodil jako neurastenik a v podstatě jsem byl případ pro psychiatry celé dětství. Projevovalo se to tak, že jsem nevydržel být sám doma bez rodičů, bez maminky, zvláště večer, a to se táhlo až do puberty. A pak to nějak odeznělo a vrátilo se mě to vlastně až do dospělosti 21. srpna 1969, kdy jsem zažil takové ty pouliční boje v Praze a měl jsem velice, velice nepříjemný zážitek v centru města, kde mě zatkli a prostě určité fyzické násilí jsem taky zažil, i když i tam uprostřed toho jsem zažil určitou boží ochranu, ale vrátili se mě noční můry a strachy a prostě, když jsme potom povolali k výsechu, tak jsem 3 dny nebyl schopný vůbec na cokoliv myslet a ležel jsem úplně zničený z toho, úplně paralyzovaný. A pak jsem se obrátil v 78. roce a vzpomínám si, že potom jsme zažili různé takové snahy STBáku nás rozprášit. A v prosinci roku 1984 udělala STB takový poslední pokus nás zastrašit. Začalo to tím, že v pondělí ráno začali zvát k výslechu nebo chodit pro lidi do bytů. A v pondělí vzali nějaký lidi, sice ten den pustili, vždycky ty lidi tam byly akorát přes den. V úterý pokračovali další, ve středu odvedli z kanceláře Verunku Hajkovou, která dělala sborovou sestru, tedy něco jako sekretářku mojí. A bylo to strašné, proč ji odvedli a mě tam nechali. To byl hrozný pocit, co si nebudete představit. A já jsem loni v létě jsem byl se podívat na ty materiály STB a tam jsem našel taky její výslech a ona mě říkala, že ji propustili, že tam nastala taková situace, kdy ty tajní, co ji vyslýchali, si zacpávali uši a řvali na ní: země křesťané neuděláte. A ona byla velice statečná, jako vůbec ženy by teda, co byly vyslýchaný, tak byly velice statečný prostě. A pro mě si přišli, nebo mě převolali na pátek. A já jsem se byl jistý, jestli mě tam nechají. A vzpomínám si, jak jsem šel přes Letnou, byl jsem teda v Holešovicích, já jsem šel do Bartolomějský, šel jsem přes tu, bylo to 6. prosince na Mikuláše a Prahu mám rád, a tak, jak jsem šel a já jsem si zpíval. Já jsem byl přesvědčen, že si mě tam nechají a zpíval jsem si. A prožíval jsem tak jako fyzicky, že Pán Ježíš Kristus mě vysvobodil, že mě uzdravil. A jako samozřejmě neřeknu, že bych se vůbec nebál. Jo. Samozřejmě tam taky byl strach, ale bylo tam něco jiného, bylo tam takové vědomí, že prostě všechno, co se mnou stane, bude k boží slávě. A prostě vím, že mě Pán z lečeho vysvobodil. A to není všechno, já se tady tak jako říkám, prostě byl jsem od toho dětství taky silně depresivní typ a to se táhlo ještě potom, jo? Prostě tady něco v mém životě bylo uzdraveno, jak to s náma často je, že v nějaké oblasti už jsme uzdraveni, v jiný třeba ne. Jo? A když jsme se s Lidkou vzali, tak jsme ještě měli určitý problémy a když jsme měli nějaký problémy, tak já jsem si lehl na zem a mlčel jsem. Jo? Lidka ta z toho byla úplně zničená, protože ona je naopak člověk, který musí povídat. To je trošku rozdíl mezi muži a ženami. Muži, když mají problém, tak mlčej a zalezou, kdežto ženy se musí z toho vykecat. Jo. To tady můžete vidět v úterý po biblický třeba, jako se tady normálně děje. Jako. A jako teďka už to na sebe řeknu, jo, prostě člověk. Jo. A byli jsme z toho oba dva zničený, že jo, a hodně často, a tak ty první dva roky, a potom jednou mě Lidka vyfotila, jak ležím na zemi, jo, prostě. A tehdy se to zlomilo, prostě. Od té doby jsem to neudělal. A jako prostě vím, že jsem byl i z tady tohleto vysvobozen, jo. Tedy proč to říkám, jo, ne abych tady dělal nějaký duchovní nebo duševní striptýz, ale chci vám říct, že jsem měl velice, velice špatně položenou tu startovní čáru a vím, že mě Pán Ježíš Kristus skutečně vysvobodil, uzdravil, že mě dal nejenom věčný život, ale že mě dal jako určitou duševní vyrovnanost a tak dále, že je to prostě možný, že to, co tady kážu, není nějaká pohádka, není to prostě něco, co jako se týká jenom pár vyvolených, prostě každý to může zažít. Může zažít vysvobození z komplexů, vysvobození z pocitů ze samoty, vysvobození z pocitů viny a podobně. Teďka, když přijete do křesťanské knihkupectví, tak tam máte spoustu knížek, které jsou všelijaké návody, jak se s něčím vyrovnat. Jo? Prostě jaké návody na vysvobození. A ty návody nejsou špatné, ale oni fungují jenom za určitých podmínek. A my, jak jsme v takové té době, kdy lidé hledají takové to všechno instantní, že instantní vysvobození ze všeho, tak si koupí nějakou tu knížku třeba jak víc depresí nebo něco takového, nebo jak se stát rychle bohatým, nebo prostě jak se stát úspěšným, nebo to je jedno, jo, ať je to světský nebo křesťanský. A mnohdy jim to nefunguje. A proč to nefunguje? Protože je špatně položený základ. A proto budeme zprvu klást základy. Protože je důležité to, čemu věříš. Já dám ještě takový příklad. Možná je tady někdo ještě, kdo pamatuje sestru Novotnou. To byla taková stará paní, která byla v tom sboru, když jsem tam nastoupil v roce 1977 a jak prožila takové to probuzení ve sboru, tak ona vlastně šla s tím, tak se taky obrátila a byla naplněná duchem a tak. A ona byla velice obětová, byla v důchodu a vždycky v pátek uklízela po mládeži. Tam jako, že tam bylo narváno vždycky, nebo zvláště v těch pozdějších datech a byl tam nesmírný binec, ona to všechno vytřela, srovnala židle a tak dál, velice obětavě ve sboru sloužila. A ona vždycky na podzim byla nemocná, jednou za rok, v říjnu, někdy možná počátkem listopadu. A když jsme tak poznali takové první pravdy o uzdravení a o vysvobození a také o moci vyznání, tak jsem si všiml, že ona mě říkala prostě asi třetí rok, co jsem byl ve sboru, já vždycky na podzim dostanu chřipku nebo angínu nebo já nevím co, to vždycky na podzim jako jsem nemocná. A to se táhlo skutečně, já jsem vždycky chodil navštěvovat, navštěvoval jsem jednou za rok u ní v bytě, když byla nemocná, prostě viděl jsem, že to bude někdy v říjnu. A jako, pak jsem si říkal, proč by měla být nemocná? A tak jsme spolu o tom mluvili a říkal jsem, víš, jako Maruško, ono možná, kdyby si neříkala, já jsem vždycky na podzim nemocná, že by to pomohlo, jo? Že prostě nemusíš být nemocná. Když to takhle řekneš, tak je pravděpodobné, že příští rok budeš zase nemocná. Jo? Když to očekáváš a když jako máš tu víru na tu nemoc, že jo? Tak jako prostě to přijde. Jako jo? A ona, jak byla taková, ona měla takovou dětskou víru, ona jí bylo prostě 70 a ona měla takovou dětskou, říkala, jo, tak dobře, tak jsme se na to pomodlili a od té doby nebyla na podzim nemocná, skutečně, jo. A já, ono je takový jako čítankový příběh, já neříkám, že to vždycky je takhle snadný, ale vím, že je důležitý, čemu věříme. Věříš-li, že budeš nemocný, tak máš silnou šanci, že se stane podle tvé víry. A je potřeba věřit dobrým věcem. Ještě to mě připomíná jeden vtip taky spojený s Pavlem Kábrtem. To vám řeknu, ale to nepatří do toho pořadu prostě, ale jednou jsme měli na Silvestra, takovou ve sboru jsme měli společného Silvestra a byla tam jedna rodina Nejtkovi, možná taky se na ně, tady Mirek se možná na ně bude pamatovat. A on byl na invalidním důchodu, ona měla jenom práci doma, musela se hodně nadřít, aby ty tři děti nějak jako obstarali. A ona vydávala svědectví, jak vyjdou z 2400, jo, což teda byl průměrný plat, ale nebylo to moc na pětičlennou rodinu. A byl tam brácha jedné dívky, která se taky vyskytovala ve sboru, a ten byl poprvé ve sboru. A on se tak ošíval, jako ona vydávala to svědectví, jak Pán Bůh jako jí žehná v tom, jak ona vyjde s těmi penězmi. A říká, to není možný. Já jsem sám mám 2400, já s tím nevystačím. Jo? A teďka Pavel Kábrc měl takový smysl vždycky pro okamžik. Jo? Tak říká, Milane, víš co, já ti prozradím jednu věc. My se tady učíme si důvěřovat. Já ti věřím, že ty s tím nevyjdeš. Já ti to věřím. Já to nespochybňuji. Věř Daně, že ona s tím vyjde. No, to je bokem. Budeme tedy mluvit o tom, co se s náma stalo při znovuzrození a o tom, kdo vlastně jsme. Ale musíme jít na začátek příběhu a teďka já přečtu z první Mojžíšovy, z první kapitoly od 25. verše do 31. Tedy Genesis, první kapitola 25 až 31. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že je to dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. To je tedy počátek, kdy člověk byl stvořen a postaven do té rajské zahrady a ten člověk měl naplněné takové tři základní potřeby, které každý z nás má. Každý z nás, ať jste věřící nebo nevěřící, tak každý z nás má takové tři základní potřeby. Potřeba vědět, že můj život má nějaký smysl, potřeba být milován a můžeme přidat potřebu někam patřit. Každý z nás tyto potřeby má. Pokud tyto potřeby nejsou naplněné, tak hyneme. Jako máme tělesné potřeby jíst, pít, spát, dýchat a nejsou-li tyto potřeby naplněné, tak hyneme, tak máme i tyto, řekl bych, duchovní nebo duševní potřeby a když tyto potřeby nejsou naplněné, tak hyneme. A my budeme rozlišovat potřeby a touhy. Máme potřebu, abychom byli milováni a někdo má touhu, aby měl jednoho konkrétního nějakého životního partnera. Zamiluje se do nějaké dívky, která se mu líbí, nebo do nějakého chlapce a má touhu po tom člověku. Nebo máme potřebu jíst, ale mám touhu třeba po dobrém obloženém chlebíčku. A teďka přidám jako to svědectví prostě. Já jsem tady to kázal na regionu a říkal jsem, že mám touhu po řízku, ale proč je Lidka byla na horách, tak jsem říkal, budu mít k obědu knedlíky s vajíčkem. A přijel jsem z regionu domů, a přijdu do kuchyně a tam na stole je řízek. Má to přirozené, u toho řízku bylo napsáno, Bůh naplňuje někdy nejenom naše potřeby, ale také naše touhy. Ale má to přirozené vysvětlení, Zdena Kačírková to dobře poslouchala, protože jsme měli řízky, tak jela domů dřív a jelikož mají klíče od našeho bytu, tak mě tam přinesla řízek. Ale potěší to, že jo? Vidím, že jste potěšeni a skoro tak, jako když já jsem ho snět, že jo? Že vám to taky chutná, tak když o tom mluvím. Představte si, že jsme stvořeni k tomu, abychom si dělali navzájem radost. To je úžasný, co? Abychom byli vůči sobě pozorní. Jo? To je úžasná věc. Tedy Adam v ráji měl všechno to. Byl milován Bohem, patřil k Bohu a měl poslání. Bůh ho stvořil k práci na té rajské zahradě, ale především k vládě. A ta vláda byla myslena vážně. To můžeme vyčíst třeba z toho, jak je popsáno v 2. kapitole písma, když Bůh přivedl k Adamovi zvířata, aby Adam je pojmenoval. To bylo, dát jméno znamená vládnout. To ve starověku také, když král chtěl zjevit svou vládu, tak změnil jméno tomu člověku, jako změnili jména těm mládencům, kteří byli odvedeni do babylonského zajetí, Danielovi a těm jeho třem druhům a ostatním taky, i když o těch to nemáme zapsáno. Tedy život Adama měl smysl, ale nejdůležitější bylo to obecenství s Bohem. Bůh mohl stvořit Adama tak, že by Adam vlastně neměl nic na starost nebo nemusel nic dělat, ale on věděl, co dělá. To si můžeme ukázat třeba na příkladu manželů, protože možná, kteří z vás žijete v křesťanském manželství, tak to můžete potvrdit, jak je to pěkný spolu něco podnikat, třeba zařizovat byt, že jo, vybírat koberec, jo, nebo malovat, nebo já nevím, něco takového. Láska se projevuje vždycky v nějakém kontextu, vždycky na něčem. Já si myslím, že kdyby byli dva milující se manželé na pustém ostrově hodně dlouho, tak možná by bylo dost velký nebezpečí, jestli začnou líst na nervy, přestože se milujou. Ale my máme spolu co dělat. Jo? Prostě vychovávat děti, starat se nějak o tu domácnost a tak dále a prostě ta láska spočívá i v jiných věcech, než to, že se na sebe zálibně koukáme. Jo, něco spolu podnikáme. A bylo to ještě lepší, když Adam měl co dělat a kromě toho, nebo nad to, nebo přitom měl obecenství s Bohem. Tedy ty jeho základní potřeby byly všechny naplněny. Možná byly naplněni tak dokonalé, že si ani neuvědomoval, že jsou to jeho potřeby. Protože nějaké potřeby si uvědomíme, až když nejsou naplněné. Když nás Mahes Čavda vyučoval o půstu, tak mluvil o tom, jak se tělo chová při půstu a říkal, když 3 dny nejíte ani nepijete, tak 3. den začnete mít vidění. A teďka my jsme všichni stuhli, prostě on říká, vidíte orosenou sklenici vody. Jo, prostě žízeň si neuvědomíte, dokud nemáte žízeň, tak si neuvědomíte svou potřebu pít. Jo? Hlad si často neuvědomíte si potřebu jíst, dokud jste nasyceni. Tak možná Adam si ani neuvědomoval, že ty potřeby má, protože ty potřeby byly dokonale naplněny. A potom zřešil a pádem to všechno ztratil. A základní stav každého člověka, každého z nás, každého padlého člověka, všichni jsme zřešili a byli jsme daleko od Boží slávy, základní stav je ten, že naše základní potřeby, nejenom naše touhy, ale naše základní potřeby nejsou naplněny. Základní potřeby člověka nejsou naplněny, nebo člověk žije tak, jako kdyby naplněny nebyly, protože neví, že vlastně nějak naplněny jsou, dokud nepozná Pána Ježíše. A proto je tolik zmatku ve světě. Ten zmatek ve světě, utrpení ve světě se nedá vysvětlit jednoduše zlou vůlí několika zvlášť špatných jedinců. Tak to není. Proto jsou nejenom kruté, ale především nesmyslné pokusy vylepšit svět vybitím jedné nějaké skupiny lidí. Ať jsou to kulaci, nebo imperialisti, nebo židi, nebo cigáni, nebo tak. Jo, prostě ten ve světě zmatek, protože základní potřeby lidí nejsou naplněny. A člověk se nutně, nevyhnutelně musí snažit tyto potřeby nějak naplnit. Tedy pokud v sobě vnímáš potřebu být milován, pak se nepleteš, skutečně máš tu potřebu. Pokud toužíš po smysluplném životě, pak toužíš po něčem, co skutečně bytostně potřebuješ. Nejsi nějaký zvláštní, nejsi nějaký zvláštní případ. Když toužíš po tom, aby tvůj život měl nějaké naplnění, nějaký smysl, tak jsi byl stvořen. Nejde to jinak. Potřebuješ někam patřit. To platí o každém člověku. O těch, kteří neuvěřili, i o těch, kteří uvěřili. A teďka, když člověk nevěří v Boha, nezná Boha, nezná Pána Ježíše Krista, tak tyto potřeby, které má, se snaží naplnit vlastními silami, vlastním snažením. On je musí, on nějak musí pracovat na tom, aby ty potřeby byly naplněny. Nejde to jinak. A teďka, jak to probíhá? Snaží se třeba přinutit někoho, aby ho miloval. A znáte to, určitě jste to někdo viděli kolem sebe, pokud jste to nedělali sami, když se jeden člověk snaží druhého člověka k sobě nějak připoutat, aby mě musel milovat. Jako v podstatě tušíme, že to vlastně je snaha, která nevede k cíli, ale stejně se to stále znova děje. Připoutat k sobě nějak druhého člověka, ale lidi se citově vydírají, tak tomu říkáme třeba. A člověk bytostně touží někam patřit. A když jsem o tom přemýšlel, když třeba vidíme takový ty rockový koncerty nebo fotbalový utkání, kde je spousta těch lidí, takový ten dav, já mám za to, že na tom rockovém koncertu nejsou primárně kvůli té hudbě. Nebo zdaleka ne jenom kvůli té hudbě. A na tom fotbale nejsou jenom kvůli potěšení ze hry, to by si šli sami začutat. Jo. Ale že proč že jsou fanoušci třeba, co to je? Protože to patření k tomu zástupu těch fanoušků dává těm lidem pocit, že někam patří. To je ta množina lidí, mezi který já patřím. Když se projevou stejně, kteří mají nějaký společný znak, byť je to třeba ta trojbarevná vlajka nebo něco takového. Něco, čím se vymezejí dohromady. Tam je bytostná potřeba někam patřit. Být součástí něčeho. Ale je to nelegitimní, nesprávný pokus naplnit určitou legitimní potřebu. Určitou potřebu, která v člověku hád je. A která volá po tom naplnění. Je v nás jakési vákuum, které volá po tom, aby bylo naplněno. A proto třeba jdou někteří lidé do sekt, protože ty sekty nabízejí to místo, kam patříš. Určitý pocit, velice silný, určitý pocit výlučnosti. Proto se taky ze sekt tak těžko odchází, protože poskytují velice silně tady tuhletu věc a lidé někdy už si uvědomují, že je tam lež nějaká v té sektě. Ale žít bez toho pocitu, tady jsem doma, tohle je můj domov, je velice těžké. Je velice těžké to opustit, když nemám náhradu. Když tuším, že bych odešel a tato má základní potřeba by zase byla nenaplněna. Jo, prostě to hodně často tak je, že lidé už si uvědomují, že je tam lež, nebo že tam něco není v pořádku. A proto také znakem sekty je to, že se snaží toho člověka izolovat od všech ostatních možností právě proto, aby nehledal jinde, aby se přerušily všechny vazby, aby nemohl někde jinde najít. Já proto si dávám dobrý pozor, abych lidi třeba nedržel u nás ve sboru, protože já vím, že potřebujeme patřit někam do boží rodiny, ale vím, že jakmile bychom se snažili lidi k sobě nějak připoutat a vzali jim tu svobodu jít třeba do jiného sboru, že bychom se stávali sektou. A většinou to probíhá tak, že prostě se začnou ty ostatní nějak pomlouvat, nebo začne se prostě o nich mluvit nějak negativně. A aby ten člověk, aby mu bylo nějak dokázáno, že my jsme ty jediný praví. Teď jak to prožívají děti? Představte si děti, dejme tomu bohatých rodičů, kteří jsou ochotní mu i koupit různé věci, koupí mu počítač a počítačové hry a joystick a tak dále, ale nemají na něj čas. A to dítě potřebuje někam patřit. A když necítí dostatečně, že patří do té rodiny, tak co udělá? Hledá, kam by mohlo patřit. A hledá, najde partu. A teďka v té partě je nějaký vůdce a jako nějaké party jsou relativně neškodné, ale jsou taky takové party, kde chcete-li se stát členem té party, tak se musíte něčeho dopustit, třeba ukrást něco v samoobsluze. Jako vstupenka do té party. Nebo něco jiného. Prostě udělat něco zlého. A to dítě, jeho svědomí mu říká, že je to špatné, ale ta potřeba patřit někam, ta touha tam patřit, ta touha by tato potřeba někam patřit byla naplněná, je tak silná, že on radši zřeší, aby tam mohl patřit. On ví, že ten vůdce je násilník, nespolehlivý, ale ta potřeba patřit je silnější, než to svědomí v tu chvíli. A tak bychom o tom mohli mluvit ve všelijakých dalších polohách. Prostě člověk se snaží naplnit nějakým způsobem ty základní potřeby. Potřebu být milován, potřebu vědět, že můj život má nějaký smysl a potřebu někam patřit. Když se manželé odcizí a jeden si najde milence, on samozřejmě ví, že to není správné. A když ta potřeba, ten pocit nemilovanosti je tak silný, že je silnější než to svědomí. Než to vědomí o božích řádech. Tak silné je to. Všechny tyto pokusy naplnit tyto základní potřeby jsou nelegitimní, nebezpečné a nakonec neúspěšné. Prostě člověk vsadí na falešného koně. Investuje se do něčeho, nebo dá svůj život něčemu, co nakonec ho stejně nechá hladového a prázdného a s pocitem nesmyslnosti. Je to otázka času, kde na to přijde. Někdy se na to přijde poměrně rychle a někdy to trvá léta, někdy to trvá desetiletí. A teď, co se stane, když jsme v Kristu, když jsme přijali Pána Ježíše Krista? Zase ty potřeby zůstávají stejné. Ty byly před pádem, ty byly po pádu a ty jsou v Kristu. Ty potřeby jsou pořád tady. Potřeba vědět, že můj život má nějaký smysl, potřeba být milován a potřeba někam patřit. To je stejné. Ta potřeba se nemění. V Kristu jsou tyto potřeby naplněné. Patříme Bohu. Patříme do Boží rodiny. A Bůh dal našemu životu smysl. Když mají křesťané problémy, tak je to proto, že tohleto z nějakého důvodu nedostatečně prožívají. Nedostatečně si to uvědomují. Ale proto to říkám jako v tom úvodním programu, protože důležité je, abychom znali povahu problému. Co vlastně je naší potřebou? Abychom uměli rozlišovat také touhy a potřeby. K tomu se ještě za chviličku dostanu. Já jsem uvěřil tomu, že Bůh mě miluje. V epištole Římanům se píše, že Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že když jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel. A v Jan 3:16 se píše, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Nejlépe snad, kdyby se to přeložilo, bychom mohli říct tak, Bůh dal svou lásku světu, ta láska je tady k dispozici, Bůh nemiluje svět ve smyslu, jak používá Pavel slovo svět, tedy ten svět jako výraz pro svět v rebelii proti Bohu, ale Bůh dal svou lásku světu, Bůh dal svou lásku k tobě, ta láska je dána, je tady k dispozici. A Bůh tě pozval do nového života, dává ti nový život a dává tvému životu smysl. A když křesťan žije v bídě, tak zpravidla v kořenu je, že tohleto si nedostatečně uvědomuje. Že to nebere dostatečně vážně. Že skutečně mé potřeby jsou v Kristu naplněny. Je potřeba znát povahu toho problému. Protože, a tady řeknu jednu věc, která je klíčová pro to, abychom přijali to vysvobození. A já to prožívám teďka velice bytostně, protože minulý pondělí jsem měl rozhovor s jednou sestřičkou od nás z regionu, která byla teďka v depresích a dneska jsem se dozvěděl těsně vlastně během modlitev před biblickou, že je teďka v nemocnici. A dost mě to vzalo, protože vidím, že jako Satan se snaží mě otrávit. A jako já jsem tak nějak už tušil ve čtvrtek, když jsem s ním mluvil telefonem znova, co je jejím problémem. Totiž je důležité, abychom si uvědomili, že jako křesťané, jako boží děti, my jsme odpovědní za své myšlenky. Jo, myšlenky nejsou něco, co se nám jednoduše přihodí a co nemůžeme ovlivnit. My jsme zodpovědní za to, co máme v mysli a čím se zabýváme. A já se přiznám, že jeden z důvodů, proč jsem na úvod mluvil o tom, že jsem taky byl tak silně depresivní člověk a jako přirozeně k tomu stále mám sklon. Ale já skutečně, když mě napadne nějaká taková ta depresivní myšlenka, tak si znova připomínám, kdo jsem. Já jsem přece milovaný Boží syn. Jo? A někdy člověk prožívá zmatek nebo únavu. Já jsem třeba teďka měl za sebou takový 4 velice náročný dny. V pátek a v sobotu jsem byl v Hradci, takový celodenní vlastně program. V neděli jsem byl ráno na regionu, pak jsme hned s Lidkou a celou rodinou jeli do Děčína na mimořádný zhromáždění sboru, protože tam byly nějaké problémy. Nebyla to snadná schůze a včera od rána do večera jsem měl radu křesťanských společenství, pak večer modlitevní a měl jsem toho večer plný krovky. A dneska ráno jsem stával v 4:30, protože maminka dneska odjítala do Ameriky a musel jsem jí prostě v 5 odvíct na letiště. A jel jsem prostě z toho letiště a teďka prostě, když je člověk oslaben, tak Satan jako přichází, jo, a jako, jo, prostě pochybnosti a tak dále. Já jsem si říkal, já jsem milovaný Boží syn. Já jsem Boží dítě. Uvěřil jsem v Pána Ježíše Krista, putuju do Nového Jeruzaléma. Mé potřeby jsou v Kristu naplněny. A prostě platí to. A funguje to. Ale když v Efeským je psáno, naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, já bych v této souvislosti zdůraznil naše bojování. A místo, kde Satan o tebe zápasí, je tvoje mysl. To je to bojiště, to je to, kde se odehrává ten boj. A tvé myšlenky nejsou něco, co prostě ty nemůžeš ovlivnit. Naopak písmo říká, abychom uváděli v podanost každou myšlenku, která povstává proti Kristu. A je psáno v epištole Římanům, že se máme obnovovat proměnou své mysli. To znamená, naše potřeby byly naplněny na kříži, tam Bůh zjevil svou lásku světu, tam se stala ta výměna, o tom budeme mluvit asi za měsíc, tam se stala ta výměna, že z toho nesmyslného života my jsme přijali život smysluplný, přešli jsme do Božího království, stali jsme se Božími syny, Božími dcerami, ale také Božími služebníky, pro které Pán Bůh má nějakou náplň. nějakou pracovní náplň, abych to tak řekl. Jo? Máme co dělat, náš život má nějaký smysl. To se stalo, to je jednou provždy dáno. Kdyby se to nestalo, tak nemáme jak se proměňovat, ale pak je psáno, proměňte se, obnovou své mysli. A to je ten náš vlastně každodenní úkol, nebo do jisté míry celoživotní úkol, kdy my se musíme proměňovat a přijímat to boží myšlení, tu mysl Kristovu, abych to řekl biblicky. A když to neděláme, no tak jsme zase v bídě. Když prostě neuvěříme tomu, že Bůh nám dá sílu, abychom vládli nad svými myšlenkami, no tak věříme potom k nějaký hlouposti, k nějaký satanský lži, a to potom vidíte, boží děti, jak prostě jako věří k nějakým satanským tákovinám a žijou v bídě. To je náš úkol, abychom se proměňovali, aby ta naše mysl byla proměňována. A o tom taky budeme mluvit. Teďka zmíním jednu takovou věc, o které si myslím, že s tím lidi často mají problémy. Já jsem to mnohokrát slyšel. Slyšel jsem takový, často jsem to slyšel, když třeba někdo začal chodit s nevěřícím a já jsem viděl, že se řítí do katastrofy. A teďka, když jsem s takovým člověkem mluvil, tak jsem slyšel, ale když já potřebuji, miloval někdo konkrétní, já si říkám, ale Bůh tě miluje, ale na Boha já si nemůžu žáhnout. To jsem slyšel víckrát než jednou. Já si na Boha nemůžu žáhnout. A skutečně já tomu rozumím svým způsobem. A řeknu vám jeden takový příběh, jak jsem to taky prožil v 83. v březnu jsme byli rozvedeni a ta doba pro mě nebyla jednoduchá. Mně bylo tehda 34, taky jsem toužil vlastně po ženě, po nějakém vztahu. A tehda jsme měli ve sboru, tam přišly dvě dívky, dvojčata to byly. A ty s námi jezdili do Herlíkovic, možná si na ně tady vzpomíná Mirek. A jako jedna z nich ke mně měla nějaký vztah. A já jsem skutečně měl jako velkou tehda milost od Pána Boha, že prostě to pro mě nebylo nějaký takový velký pokušení. I když se mě líbila, to jako ne, že by se mě nelíbila. A když viděla prostě, že to není možný, že prostě z toho nic nebude, tak začala chodit s jedním člověkem, který se kvůli ní rozved. Byl to člověk, který vlastně opustil dvě děti kvůli ní. A ona ještě potom, co už navázala ten vztah, tak s náma ještě jednou byla v Herlíkovicích a v 83. bylo takový hodně parní léto. A my jsme seděli, a už bylo po půlnoci, jsme seděli na kopci a teďka jsme koukali na ty hory, na kotel, pokud to znáte v Herlíkovicích, a byl úplněk a hvězdy a teďka ta silnice ze Špindlu do Vrchlabí byla vidět. A krásná horká noc. Jsme se tam povídali a ona mě říkala právě to, když já si na Boha nemůžu šáhnout. Já jsem říkal, ty opouštíš Boha, který stvořil tohleto všecko, ty krásné hory, ty hvězdy, ten měsíc, který má tady tuhle moc, ty ho opouštíš kvůli člověku, který už někoho zradil. Když já si na Boha nemůžu sáhnout. A mně bylo tak líto. Mně to v tu chvíli došlo, v tu chvíli prostě veškeré pokušení zmizelo, protože já vím, že ten tvůrce toho všeho je můj otec. On jediný může vyřešit mé problémy. Já jsem byl plný problémů tehdy taky. A viděl jsem, že on jediný může vyřešit mé problémy. Člověk je vyřešit nemůže. No udělala to, byla se podívat na biblický, když jsme ji měli na Smíchově. A jenom přišla po 12 letech. Je rozvedená, dvě děti, nesmírně nešťastná. Jo, prostě opakovala tu chybu. Jo. Prostě není to řešení. Jo. Není to řešení. Mně líto prostě každý sestřičky, která by se ráda vdala, nebo každého bratra, který by se rád oženil. Je mě to líto. Já s ním soucítím. Já vím, co je to být sám. Ale prostě vím, že řešení je skutečně jedině v Kristu, jo? Že jako, když opustíme Boží slovo, že člověk si jako skutečně vykoleduje něco. Jo? No. Prostě teďka jsme zavedli regionální modlitevní, kde se modlím, aby na region přibylo bratrů. Jo? Budu mít schůzku mužů teďka v pátek tady a budu se modlit prostě s bratry, prostě, aby pán přidal další bratry. Vím, že to není jednoduchý. Ale prostě vím, že jako není nějaký prostě zkratový řešení prostě vzít si člověka, který nezná Boha. Jo, to je strašný potom. Jo. Mít satana zatchána, že jo. No, tady někdo říká, to je strašný, no to strašně, ale ne, co já říkám a co ten člověk potom prožívá. A jednu věc, kterou teďka mohu říct s větší jistotou, než v tom 83. Teda díky Bohu, že mě dal to zahlídnout, jako pro mě to bylo určitý zjevení, pro mě i to setkání bylo určitým takovým jako zjevením, jak to s Bohem je. Určitým takovým jakoby kvantovým posunem dopředu. Prostě. Ale já jsem od té doby prožil ještě jednu věc, nebo poznal jednu věc, a sice, že ty můžeš prosit Boha, aby ti projevil lásku, tobě zcela osobně. Já si vzpomínám, jak jsem potom, jsem byl v Holešovicích, tak jsem chodil běhat do Stromovky, a když mě bylo těžko, tak jsem si vzpomněl na jeden verš z jednoho žalmu, kde se píše, uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. A nějak mě to Pán Bůh dal tady to slovo, prostě celý, uchopil jsi mě za pravici, tak jsem běhal Stromovkou, měl jsem jako ruku nahoru a prožíval jsem, jak mě Pán Bůh drží na pravici. A prosím? No, možná, že to bylo nějak nadpřirozeně dáno, ale byly to stovky metrů opravdu. Neříkám, že celou tu trasu, ale jsem nějakou standardní trasu, ale jako hodně dlouho. Ale to není podstatný, jo? Prostě důležité je prožít to, že tě Pán Bůh drží za pravici. Jo, jestli je to na 10 vteřin nebo na 10 minut, to už není tak podstatný. A prostě dá se prožít to, že sedíš svýmu tatínkovi na klíně. Proz ho o to, jako jestli je to tvůj problém, jako Pane Bože, já necítím tvou lásku, proz ho o to. Jo. On říká, požádej mě. A já věřím jedné věci, že Bůh s tebou chce mít milostný vztah. Bůh je Bůh vášnivě milující a hledá vášnivé milence. A to platí, ať jsi svobodný nebo ženatý, nebo rozvedený, nebo svobodná, rozvedená, vdaná. Bůh je vášnivý, Bůh tě vášnivě miluje a hledá vášnivé milence. A hledáš-li to znovu u lidí, když jsi poznal Krista, pak budeš mít opět žízeň. Pán Ježíš Kristus říká v Janově evangeliu, žízní-li kdo jde ke mně a pije. A voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vyvrajícím k životu věčnému. A říká, kdo by se napil té vody, kterou já dám jemu, to říká té ženě samařské ve 4. kapitole, nebude mít žízeň na věky. Ale Watchman k tomu správně poznamenává, že ten, kdo pije tu vodu života věčného a současně vodu tohoto světa, bude mít opět žízeň. To se nedá mixovat. A Bůh pro tebe všechno tohleto má. Má pro tebe jak lásku, tak smysl, tak má pro tebe, že někam patříš. Proto je tak nebezpečné opustit reálnou Boží rodinu. Jo? Jako člověk může za určitých okolností přejít z jednoho sboru do druhého nebo z jedné skupinky do druhé, to myslitelný je. Ale opustit Boží rodinu, to je smrtelné skutečně. To je velice nebezpečné. Tedy, co chci, abychom si odnesli z toho dnešního dne? Abychom si uvědomili, že všichni máme tyto potřeby a to není hanba si to uvědomit, že máš nějaké potřeby. A v Kristu jsou tyto potřeby naplněné a nepřijmeme-li to naplnění v Kristu, tak se budeme sami snažit, sami, jako nějak to naplnit. Ale pokud to budeme naplňovat sami, tak to bude neúspěšné. Prostě povede to ke zmatku. Povede to ke zmatku v našem životě. A možná někdy jste to zažili, že člověk jako to zkouší s Pánem Bohem, pak si říká, že přece by to zkusil sám, tak to jako chvilku zkouší sám, zavaří si zase, že jo, prostě a když je mu zle, tak zase přijde k Pánu, prostě jo. A jako někdy, já už na neštěstí mám někdy na to takový odhad, že prostě o nějakých lidech už tuším, že oni se to musí vyzkoušet, oni se musí ten raťofák natlouct a aby ocenili prostě, co jim Pán Bůh dává. Já prostě každýho varuju prostě a někdy, jak už to na tom člověku poznám, tak to je člověk, který to ještě zkusí s tím světem. Jo. A tak si vzpomínám na to tričko, který někdo vyrobil, prostě zkus Boha. Znáte to, když se ti to nebude líbit, Satan si tě zase vezme zpátky. Jo. A díky Bohu za to, že dává tu možnost pokání, jo, že je možno k Bohu zase přijít a je možno prostě poznat hlouběji, co to znamená pokání a co to znamená skutečná víra. Jo. Já děkuju Bohu za jeho nesmírnou trpělivost, kterou s náma má.